My gas vandag is Dr. Jonel Guillaume. Sy is 'n farmaseutiese navorser, maar het 'n agtergrond in biochemie en chemie. Haar spesialisveld is polimeer en materiaalwetenskappe. Sy het navorsing gedoen oor die gebruik van 3D-drukwerk in die behandeling van wonde. En dit is waaroor ons vanoggend gaan gesels, van 3D-drukwerk word al hoe meer gebruik in die mediese wetenskappe en nou dan ook in die behandeling van wonde. Dr. Guillaume, vertel vir ons hoe dit gekom dat jy gedink het aan 3D-drukwerk.
So Marie, om daardie antwoord vir jou te gee, wil ek eers 'n bietjie agtergrond gee op brandwonde en weefsel ingenieurswese, en dit sal dan beter verduidelik hoekom het ons 3D-drukwerk gekies. So in tweede en derde graadse brandwonde, waar ons kyk na gedeeltelik diep of vol diepte wonde, strek die skade aan die vel deur al die lae van die vel. So dit sluit in die boonste dun laagie wat ons die epidermis noem en die onderste dikker laag wat ons die dermis noem. Nou die dermis speel 'n baie belangrike rol in die funksie van die vel. Dit gee aan die vel sy elastisiteit en sy soepelheid. Nou wanneer ons die dermislaag beskadig, is die vel se natuurlike manier om homself te herstel nie voldoende nie. En die herstelwerk is dan 'n ongeorganiseerde proses wat kan lei tot permanente letsels en 'n verlies aan die funksies van die sel. Nou, om hierdie ongeorganiseerde herstelproses te kan verbeter, gebruik ons veloorplantings of weefselingenieurswese. In die geval waar pasiënte groot persentasies brandwonde het, is die skenkingsareas vir vel oorplantings baie beperk, en dit kom met ander nadele soos die skepping van nuwe pynlike wonde. Daar's ook ander tipes veloorplantings wat gebruik maak van kadaver of diervelweefsels, maar dit kom weer met ander risiko's soos die verwerping deur die pasiënt se liggaam. So weefselingenieurswese aan die ander kant is die nuutste en mees gevorderde vorm van behandeling. En in baie gevalle is dit die beste keuse vir die behandeling van brandwonde. Nou, ek wil net kortliks gou verduidelik wat is weefselingenieurswese. Dit behels onder andere die gebruik van selle en driedimensionele ondersteuningsstrukture wat ons scaffolds noem, vir die herstelling of die vervanging van die beskadigde biologiese weefsel. Nou hierdie scaffolds waarna ek verwys, kan gesien word as die steierwerk wat bouers gebruik tydens die bou of herstel van geboue. Die steierwerk dien as 'n netwerk vir die bouers om op rond te beweeg, terwyl hulle die boumateriaal dan sorgvuldig volgens die bouplanne neerlê. Wanneer die bouwerk dan nou afgehandel is en die nuutgeboude strukture sterk genoeg is om dit self te ondersteun, dan kan ons die scaffolding afbreek. Nou net so kan hierdie scaffolds in weefselingenieurswese deur die liggaamlike selle gebruik word om rond te beweeg, terwyl die selle dan die natuurlike biomateriale vervaardig volgens die ingeboude DNA van die selle. So hierdie scaffolds word van biomateriale vervaardig wat spesiaal ontwerp is om die selle se natuurlike omgewing na te boots en om hulle groei en hulle beweging en hulle vermeerdering te bevorder. Die materiale word ook ontwerp sodat dit bioafbreekbaar is deur die liggaam se natuurlike prosesse. So wanneer die nuut vervaardigde weefselstruktuur dan sterk genoeg is, kan die scaffolds van self oplos en dan deur die liggaam uitgeskei word saam met die normale uitskeidings. Nou om terug te kom by die vraag van hoekom 3D-drukwerk. Navorsers het besef dat hierdie fabrikasie tegniek gebruik kan word om die vervaardiging van scaffolds op 'n makroskopiese sowel as 'n mikroskopiese vlak te beheer. Nou wanneer ons die fisiese struktuur van scaffolds op 'n mikroskopiese vlak verander deur byvoorbeeld porositeit in te bou, kan ons die fisiese eienskappe as ook die biologiese eienskappe van scaffolds verander. Met ander woorde, 3D-drukwerk kan met ongelooflike presisieheid en herproduserendheid die funksionering van scaffolds beheer. Om dit dan 'n stapie verder te vat, 3D-drukwerk kan ook gebruik word om lewendige selle te vermeng met die 3D-ink en dit dan direk te vervaardig in selbevattende scaffolds. So hierdie proses word biodrukwerk of in Engels bioprinting genoem. Nou wat ons hiermee kan bereik is om scaffolds te vervaardig wat verskillende tipe selle op verskillende posisies in die scaffolds te hê. So deur dit te doen kan ons die natuurlike strukture van verskillende weefseltipes beter naboots om beter herstelling van die beskadigde weefsel teweeg te bring. Nou op hierdie stadium is 3D-drukwerk en biodrukwerk die enigste tipe vervaardigingstegnieke wat vir ons soveel beheer oor die vervaardigingsproses van scaffolds gee.
Dr. Guillaume, as julle dan nou selle kan gebruik in hierdie 3D-drukwerk, is dit dan selle van die pasiënt self sodat dit nie verwerp word nie, of watter tipe selle is dit dan?
Ja, so dit sal selle van die pasiënt wees wat dan geneem word en dan eers gegroei word of vermeerder word in vitro en dan vermeng ons dit met die ink as ons genoeg selle het voordat die scaffold dan in die pasiënt ingeplant word. En soos jy sê, dit is dan om die verwerping te verminder.
En daai ink is nou nie soos wat ons van plaat van blou of swart ink soos waarmee jy skryf nie.
Nee. Hierdie ink sal dan nou van dieselfde tipes biomateriale wees wat ek dan nou vroeër verduidelik het met al daai eienskappe waar dit die selle se groei sal bevorder. Dit hang af van die tipe 3D-druk tegniek, want mens kry verskillende tegnologieë en elke tegnologie gebruik 'n ander tipe ink. Byvoorbeeld die 3D-drukker wat ek in my studie gebruik het, is die extrusion-based 3D-drukker. En dit kan basies enige stywe maar vloeibare materiaal as die ink gebruik, solank daardie ink dan net deur 'n fisiese of chemiese interaksie kan stol.
So hoe lyk dit as jy nou met die drukwerk begin? Is dit dan nog vloeibaar, dan stol dit baie vinnig en dan sit jy die volgende laagie op in die volgende laagie totdat dit dan letterlik driedimensioneel is.
Dit kan of elke laagie op sy eie stol of as die materiaal styf genoeg is en homself kan ondersteun, kan ons die hele 3D netwerk klaar druk en dan aan die einde van dit die stolproses begin.
Brandwonde kan nogal baie erge littekens veroorsaak. Byvoorbeeld baie diep brandwonde, dan kry jy daai tipiese voorkoms dat die vel so styf span en amper so glasagtig en onelasties is en so kan styf trek. Weet dit lyk net nie soos gewone normale vel nie. As jy nou hierdie 3D-matriks gebruik vir die wondherstel, lyk die vel meer soos normale vel as dit herstel het, of het dit ook daai glasagtige dun voorkoms?
Marie, in hierdie stadium is die navorsing in 3D-drukwerk vir wondgeneesing nog meestal wat ons noem proof of concept. So daar's baie studies wat nou al gedoen is in die in vitro en die in vivo omgewings, maar ons nog nie noodwendig kliniese studies gepubliseer nie. So as ek dalk net 'n bietjie kan vertel van die studie wat ek gedoen het en dan wat ons bevind het, dan kan ek vir jou sê hoe die wond dan nou gelyk het. Vir my studie was ek onder andere geïnteresseerd in die verhouding tussen die struktuur en die funksie van 3D-drukwerk in die behandeling van brandwonde. En die navorsing wat spesifiek gekyk het na hierdie tipes verhoudings is baie skaars. Ek het onder andere net een studie gevind waar 'n 3D gedrukte scaffold met 'n poreuse drukpatroon met 'n kommersiële produk vergelyk was. En hulle het gevind dat die 3D gedrukte scaffold vinniger en beter wondgenesing tot gevolg gehad het in 'n in vivo wondmodel. Nou in my navorsing het ek twee gedrukte scaffolds met mekaar vergelyk wat van dieselfde materiaal vervaardig is. So die een het 'n nie-poreuse 3D drukpatroon gehad en het dus uit 100% van die materiaal bestaan en die ander een het 'n poreuse 3D drukpatroon gehad wat uit 60% van die materiaal bestaan het. Vir die luisteraars wat hierdie poreuse patroon wil probeer visualiseer, dink aan dun draadjies materiaal wat in 'n enkele laag parallel aan mekaar lê. Die opeenvolgende laag word dan teen 90 grade geroteer om dan die crosshatch patroon te vorm. Nou die nie-poreuse en die poreuse patroon het gevolglik verskillende fisiese eienskappe gehad. En die doel was dan om te kyk hoe die verskillende patrone die brandwondgenesing affekteer in 'n in vivo wondmodel op laboratoriumrotte. In my studie het ek twee goed gevind. Nommer 1 was dat daar nie 'n statistiese verskil in die genesingstydperk tussen die twee tipes drukpatrone was nie. En nommer 2 was dat die letsels van die rotte wat met die poreuse 3D gedrukte scaffolds behandel was, was baie minder prominent na die genesingstydperk van 20 dae. So meer spesifiek, hierdie letsels was minder gesonke ten opsigte van die gesonde vel en die buiterand van die letsels was minder opvallend. En soos jy nou gesê het, omdat die letsels van brandwonde, jy weet, 'n groot effek op die lewens van brandslagoffers het, nie net op 'n fisieke vlak nie, maar ook op 'n emosionele vlak, was ons baie opgewonde oor hierdie resultate. Want in die groter prentjie van brandwondbehandeling beteken dit dan dat die 3D drukwerk selfs sonder die pasiënt se eie selle 'n belangrike rol het om te speel. Nou om terug te kom by jou vraag van hoe lyk die wonde? Ons is nog nie op 'n stadium wat wonde heeltemal sonder enige letsels kan wees as dit op die dermisvlak is nie. Maar as ons enige verskil kan sien aan hoe die letsels op die ouend lyk dat dit beter is, dan is dit vir ons 'n stappie in die regte rigting.
Die gebruik van driedimensionele biodrukwerk word al hoe meer in mediese wetenskap gebruik. Natuurlik ook in ander nywerhede en vir ander doelwitte. Maar die mediese wetenskap dink 'n bietjie aan die skedel wat gedruk is met 3D drukwerk of 'n kakebeen vir iemand wat rekonstruktiewe chirurgie nodig het. Maar met hierdie drukwerk word daar dan letterlik weer lewende weefsel geskep. Stel jou voor, daar's 'n raamwerk wat gedruk word met ink wat bestaan uit biomateriaal en uit selle van die persoon self, van die pasiënt self, sodat dit glad nie kan verwerp nie. En dan druk hulle hierdie matrix. Hierdie matrix word dan presies gesit op die brandwond. En dan begin hierdie selle te integreer met die dermis en die epidermis. Met ander woorde, selle wat kan ontwikkel tot bloedvate en selle wat kan ontwikkel tot ander strukture wat in die dermis en epidermis nodig is. Ek kan nie help om dan te dink aan wat professor Francis Smith by die Universiteit van die Vrystaat doen met betrekking tot die ontwikkeling van 'n hart nie. Hy is hoof van kardiologie en ek het daar in sy laboratorium gestaan en kyk na 'n rothart wat hulle gestroop het van al die DNA, so dat daar letterlik net 'n spierwit matrix oorbly. En toe het hulle hartspierweefsel gekweek in die laboratorium in 'n bakkie. Hulle het dit oor die matrix gedrup. En soos wat hartspiercelle geprogrammeer is om te doen, het hulle gesamentlik begin saamtrek. En stel jou voor dat in die toekoms, as dit op 'n punt kan kom wat so iets ontwikkel word wat sterk genoeg saamtrek om oorgeplant te word in 'n pasiënt, dan is daar 'n nuwe manier om hierdie verskriklike tekort aan skenkerorgane aan te vul.
Wanneer dink jy sal dit reg wees om op mense te gebruik, of dink jy dit is nog ver in die pad af?
Die navorsing in die veld van 3D-drukwerk en biodrukwerk word teen 'n geweldige spoed uitgevoer en in groot volume is gevoer. En daar is definitief nog baie uitdagings in terme van veral biodrukwerk en om al die nodige goedkeuring vir dit te kry. So ek wil nie noodwendig 'n tydperk daaraan koppel nie, maar ek is seker ons gaan binnekort, jy weet, ten volle funksionele 3D gedrukte velle kan sien wat kompleet met al die strukture, die vaskulêre bloedvaatjies en die sweetkliere en die haarfollikels en al daai goed gedruk word, want op die oomblik het hulle al velstrukture geprint waar hulle spesifiek die epidermis en die dermisvel laag met hulle onderskeie selle gedruk het. En in vivo eksperimente was die ooreenkomste tussen hierdie selbevattende scaffolds en die natuurlike weefsel baie goed. En daar was ook nou al baie goeie bewyse dat hierdie biogedrukte velstrukture effektief kan wees vir die herstel van die velse funksies. Ja, ek dink binnekort glo ek sal ons hierdie toetse dan in 'n kliniese omgewing sien.
Maar dit is absoluut fantasties as jy daaraan dink dat jy kan eintlik 'n matriks of 'n scaffold druk van materiaal wat weer geabsorbeer kan word deur die liggaam as dit sy funksie gedien het, of wat jy dan selfe van die persoon, die pasiënt, self kan gebruik om op hierdie matriks te druk en in die ink te sit, dat dit werklik waar strukturele fisiologiese funksies kan verrig. Dit is verstommend.
Ja, maar dit is 'n ongelooflike veld en dit is ongelooflik om deel te kon wees van die navorsing wat in hierdie veld gedoen word.
As jy 'n boodskap wil gee oor hierdie werk wat jy gedoen het en wat die toekoms inhou, wat sou jy sê kan ons verwag in die toekoms?
My navorsing vorm nou maar net 'n klein deeltjie van 'n baie groter prentjie, maar dit vorm ook deel van die fondasie vir ander nuwe navorsingsprojekte. En as ek dit kan doen, daar's al reeds nuwe projekte by die groep waar ek my navorsing gedoen het, wat alweer op my bevindinge bou. Vir die toekoms sal ek sê, spesifiek vir brandwondbehandeling, dink ek die toekoms lê beslis in vivo 3D drukwerk. So wat dit behels is die skandering van die brandwond area gevolg deur die direkte 3D drukwerk van die behandeling dan bo op die wond area. Hierdie tegniek gebeur dan heeltemal outomaties op die pasiënt se liggaam en dit sal voorbereidingstye verminder, as ook die hantering van die behandeling verminder, wat gevolglik die kanse op besmetting kan elimineer. Dit sal ook die herproduseerbaarheid en die akkuraatheid van sulke behandeling dan kan verseker. So dit is regtig 'n baie interessante deel van hierdie veld.
Ja, dit is baie baie opwindend. Baie baie dankie Dr. Guillaume. Dr. Guillaume is 'n farmaseutiese navorser met 'n spesiale belangstelling in polymeer en materiaalwetenskap en sy was verbonde aan die Universiteit van die Witwatersrand by die WITS Advanced Drug Delivery Platform, of as ek dit vrylik moet vertaal, die WITS se gevorderde medisyne afleweringsplatform. Ek gesels met Elsabie Brits. Sy is 'n vryskut wetenskapjoernalis en julle almal sal al sekerlik haar naam gehoor het. Sy het navorsing gedoen oor wat is feit en wat is fiksie, want ek kry so baie navrae oor mense wat onseker is oor wat is die werklikheid en wat is 'n mite in hierdie hele gesprek oor COVID, die COVID-vaksin en die virus. So ons gaan probeer om op te klaar wat is werklik waar korrekte wetenskaplike feite en wat is dalk nie korrekte wetenskaplike feite nie, maar nader aan pseudowetenskap. Goed, Elsabiek, baie mense sê daar bestaan nie 'n virus nie, of dat dit 'n mensgemaakte virus is. Wat kon jy in al jou navorsing en opleeswerk vaststel oor die oorsprong van die virus?
Weet sover het hulle gesien dat 55% van al die gevalle wat voorgekom het in Desember 2019, het blootstelling of kontak gehad met daardie Hunan-mark in Wuhan in China. En hierdie kritiese oorsig is in September, 16 September in die vakjoernaal Journal Cell gepubliseer. So dit was die episenter van wat gebeur het. En hulle kon geen epidemiologiese skakel na enige plek in Wuhan vind nie, insluitend daardie veelbesproke virologie instituut. Nou daardie mark en ander in China dryf handel met duisende lewende diere wat aangehou word in swak omstandighede in hokke. En dit is 'n broeiplek vir enige siekte onder die diere en uiteindelik ook in mense. Nou wat interessant was, dat alle aanduidings is dat die oorsprong diere is. En dit is nie so maklik om op te spoor as wat mense sou dink nie. Weet, hulle het al 80,000 diere getoets om te sien wat is die oorsprong. Want daar is vasgestel dat die genoom van die virus 96% dieselfde is as een van 'n spesifieke spesie vleermuis. Maar dit beteken dat daar 'n ander familienet van die virus is. Daar's 'n tussenganger tussen die vleermuis waarskynlik en nog 'n dier. Nou hoe dit na mense oorgedra is en dit is nog onbekend. Nou daar's mense wat beweer die virus is opsetlik in 'n laboratorium gemaak. Maar ons moet nou onthou hierdie is 'n nuwe virus. So enige aanpassing as daar gepeter is aan die genoom sou sigbaar daarop gewees het. En dan sou daar mutasies op daardie genoom gewees het wat daar nie is nie en dit kon tot dusver nog nie gevind word.
Ek dink die algemene publiek besef nie dat as mens na die genoom van enige organisme, of dit nou 'n virus is en of dit nou 'n mens is of 'n dier is, kyk, kan mens letterlik in die laboratorium sien as daar dele ingevoeg is.
Jy kan dit sien. En weet, daar's 'n ander tegniek waarvoor die Nobelprys gewen is in 2019, die CRISPR-Cas9, wat werk soos 'n genetiese skerm. En daardie tegniek is nog nie uitgerol vir mense nie. Jy weet, dit is nog laboratoriumwerk en jy sal dit so iets kan sien. Maar jy weet, iets wat nie in China se guns getel het nie, is dat hulle redelik geheimsinnig aan die begin was. En hulle wou nie saamwerk nie, en selfs nou nog. Maar ons weet president Biden het 'n intelligensieverslag ontvang nadat hy ondersoek gevra het. En daar is gesê hulle kon nie beslis sê wat die oorsprong is nie. Maar dit kom van diere, of dit van diere afkom en of dit per ongeluk uitgelek het uit 'n laboratorium nie volgens die verslag. Maar wetenskaplikes en hulle studie sê nee, dit is hoogs waarskynlik, dit kom van diere af. En daardie laboratorium in Wuhan is beslis bioveiligheidsvlak 4. Pandemies is onverwendbaar, dit gebeur. Ons het dit al voorheen gehad en dit sal weer gebeur.
Ek dink ek het al in 1984 geskryf dat die volgende groot pandemie eintlik al moes plaasgevind het en ons was nie seker sou dit van die voëlgriep virus kom, van die influenza virus of van watter virus nie, maar dat dit aan die kom was, was onbetwis.
Ja, absoluut. Ons het net vrygespring in 2005 en in 2009. Weet wat die griepvirusse wat daar was, wat gemuteer het van voëls en van varke af, reg oor die wêreld versprei het, maar dit was nie so dodelik nie. Almal het gedink dit gaan weer 'n griepvirus wees en ons is totaal aan onkant gevang met 'n virus wat regtig waar geweldig skadelik is.
Om net nog 'n wyle stil te staan by die Wuhan laboratorium in China, daar word ook allerlei stellings gemaak dat die CDC, dis die Centers of Disease Control in Atlanta, Amerika, eintlik agter hierdie hele virus sit, dat China eintlik die virus daar gekweek het namens die CDC. Kon jy enige bewyse daarvoor vind?
Totaal en al nie. Weet jy, die Amerikaanse CDC is regtig 'n organisasie wat bo verdenking is en ons kan vir hulle baie dankie sê vir al die werk wat hulle doen en die geld wat hulle instort om siekte te ondersoek en siekte te beheer, nie net in hulle eie land nie, maar reg oor die wêreld waar hulle oral heen gaan om te help met siektes wat uitbreek. Weet mense moet gaan dink om 'n virus te kweek, hoe vreeslik moeilik dit gaan wees, jy weet, veral 'n nuwe een. Weet as jy nog 'n ou een gaan sê jy gaan hom aanpas, maar 'n nuwe een om wereldwijd mense siek te maak, om die hele wereld in die ekonomiese gemors te laat beland, om soveel sterftes, jy moet dan 'n vervolgingswaansin lei.
Dit is inderdaad wat sommige van die mense met die samensweringsteorieë glo. Dan is daar ook dissidente wat redeneer dat die virus nog nooit geïsoleer is nie en dat die virus eintlik glad nie bestaan nie. Kon jy enige iets vind wat dit substansieer?
Ek kan nie verstaan hoe mense kan redeneer dat die virus nog nooit geïsoleer is nie. Soos in Suid-Afrika het ons eerste virus geïsoleer in die begin April by die Universiteit van Stellenbosch se vlak 3 bioveiligheidslaboratorium by die eenheid vir mediese virologie. Maar nog voor dit het verskeie ander lande dit gedoen, binne dae nadat hulle die eerste geval gehad het. So die belangrikste egter is dat die virus se volledige genetiese samenstelling, sy genoom, reeds in Januarie 2020 gekarteer is. Nou jy kan nie dit doen sonder om die virus te isoleer nie. En dit is wat bygedra het dat die wêreld so vinnig geweet het waarmee hulle te doen het, deur die genetika van SARS-CoV-2 eersens tot hulle beskikking te hê en dit dan verder te ontleed. Nou sedertdien het lande ook hulle eie genetiese ontleding gedoen. En dit is hierdie tegnieke saam met die skandering wat die nuwe mutasies opgetel het en steeds optel. In Suid-Afrika om die nuwe variante te bestudeer het ons al meer as 16,000 genome ontleed. En jy kan nie 'n genoom ontleed of enige genetiese werk doen as jy nie jou virus geïsoleer het.
Dit is aan die einde van vandag se program. Luister volgende week wanneer ek gesels oor baie interessante feite wat aan die lig gekom het oor diabetesmiddels. Tot volgende week dan. Groete van my, Marie Hudson.